สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภายในเวลาไม่ถึง1ปีประชาคมโลกได้มีความก้าวหน้าไปมากในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผู้แทนจากเกือบ200ประเทศได้สรุปการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้นำมาตรการใหม่มาใช้ซึ่งเป็นมาตรการที่อ้างอิงตามกลไกตลาดโลกที่จะทำให้อุตสาหกรรมการบินโลกมุ่งไปในทิศทางที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายผู้แทนราว200คนในพิธีสารมอนทรีออลตกลงรับบทแก้ไขคิกาลีที่จะให้มีการลดการผลิตและลดการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่การประชุมประเทศสมาชิกของโครงร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่22ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่าในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนตลาดพลังงานสะอาดก็กำลังขยายตัวตามไปด้วยและจะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็ดเงินลงทุนในภาคพลังงานสะอาดมีจำนวนมากกว่าเงินลงทุนในพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเมื่อปีที่แล้วมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งเพิ่มโดยเฉลี่ยวันละ 500,000 แผ่นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าทุกวันนี้มลพิษกำลังลดลงทั่วโลกเพราะบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือเนื่องจากทราบดีว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดให้ผลดีกับธุรกิจของพวกเขากล่าวคือนอกจากจะช่วยทำกำไรแล้วยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อโลกไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในที่สุดแล้วคาดว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกและจะไม่มีประเทศไหนได้รับประโยชน์หากมัวแต่อยู่ในวงนอกและกีดกันไม่ให้บริษัทต่างๆในประเทศนั้นกระโจนเข้าสู่ผลประโยชน์มหาศาลในตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐตั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับปัญหาโลกร้อนเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA และตั้งผู้บริหารเครือร้านอาหารฮาร์ดี้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษกล่าวหารัสเซียว่าพยายามบ่อนทำลายความมั่นคงและระบบการเมืองของประเทศตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีใต้ลงมติในยัตเสนอยัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้และจอห์นเกรนมนุษย์อวกาศคนแรกของสหรัฐเสียชีวิตวันนี้โดยมีอายุได้95ปีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเล็กน้อยเพียงใดก็ตามไม่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายทั้งสิ้นติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งในฝ่ายบริหารของสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้คือวันพระราชบดีในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยการตัดสินใจเลือกผู้ที่ตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายแก้ปัญหาโลกร้อนให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวคือนายสกอตต์พรูอิตซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดของรัฐโอคลาโฮมาและเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโอบามาที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะอากาศปรวนแปรด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากบรรดาโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐโดยผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ EPA ดังกล่าวนี้เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมันที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลด้วยโดยในคำแถลงวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเวลานานเกินไปที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐได้ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนในนโยบายที่ต่อต้านการใช้พลังงานซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นผลเสียต่อการสร้างงานนับล้านล้านตำแหน่งและบั่นทอนบรรดาเกษตรกรและธุรกิจอื่นๆรวมทั้งอุตสาหกรรมของสหรัฐด้วยนายสกอตต์พรูอิตซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนี้เป็นหนึ่งในบรรดาอัยการสูงสุดจาก27รัฐของสหรัฐที่ได้ยื่นคำฟ้องร่วมกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในความพยายามที่จะขัดขวางกฎหมาย Clean Power Plan ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กำหนดให้บรรดารัฐต่างๆนั้นจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 32% ให้ต่ำกว่าระดับของปี2548โดยมีเวลา14ปีต่อจากนี้ครับในอีกด้านหนึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศการตัดสินใจแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท World Wrestling Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดหรือโปรโมเตอร์สำหรับกีฬาหรือการแสดงมวยปล้ำในสหรัฐคือลินดาแม็กแมนให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อยในสหรัฐและในอีกด้านหนึ่งสื่อมวลชนของสหรัฐก็รายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจเลือกนายแอนดรูว์พุสเดอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารของเครือร้านอาหารจานด่วนคาร์ลส์จูเนียร์และฮาร์ดีสและเป็นผู้ที่ต่อต้านคัดค้านหรือตำหนิวิจารณ์การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐและการคุ้มครองคนทำงานต่างๆให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการทยอยประกาศตำแหน่งต่างๆในฝ่ายบริหารมาเป็นลำดับในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยในวันนี้มีการเปิดเผยชื่อใหม่หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เข้าพบกับพลเรือเอกเจมส์สตาร์วิดิส นายทหารนอกราชการซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งเป็นคณบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยทัฟในนครบอสตันโดยมีรายงานว่าพลเรือเอกเจมส์สตาร์วิดิสผู้นี้อยู่ในข่ายได้รับพิจารณาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันกับผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาคนอื่นๆคือนายมิตรอมนี่รวมทั้งนายรูดี้จูเลียนี่อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและพลเอกเดวิดพริเตอุสอดีตผู้อำนวยการ CIA เป็นต้นครับจากสหรัฐข้ามไปที่อังกฤษนะครับในวันพฤหัสบดีนายอเล็กซ์ยองเกอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงาน MI6 ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของอังกฤษได้เปิดเผยตอบสื่อมวลชนถึงภัยคุกคามที่มาจากรัสเซียที่มีต่อความมั่นคงและระบบการเมืองของกลุ่มประเทศตะวันตกผ่านทางการโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นปฏิปักษ์รวมทั้งการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคด้วยโดยในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ของ MI6 บนริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนนายอเล็กซ์ยองเกอร์ผู้อำนวยการ MI6 บอกว่าภัยคุกคามที่บรรดาโลกตะวันตกรวมทั้งอังกฤษกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้มีความใหญ่หลวงและเป็นภัยคุกคามพื้นฐานต่อความอยู่รอดและอธิปไตยของพวกเราโดยผู้อำนวยการหน่วยงาน MI6 ของอังกฤษกล่าวเสริมว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโลกาภิวัตน์ในขณะนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยรัฐต่างๆซึ่งมีเจตนามุ่งร้ายโดยใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคการโฆษณาชวนเชื่อและการบ่อนทำลายกระบวนการประชาธิปไตยคำเตือนของผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ในสหรัฐเองกำลังมีความกดดันมากขึ้นให้ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของรัสเซียระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทำเนียบขาวยังไม่มีการโต้ตอบหรือตอบสนองต่อจดหมายซึ่งคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐได้ลงนามโดยสมาชิกของพรรคเดโมแครตทุกคนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของรัฐบาลรัสเซียในกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐครับเมื่อเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐบรรดาผู้รับผิดชอบงานข่าวกรองของสหรัฐได้เปิดเผยหรือกล่าวหาเครมลินว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคแห่งชาติของที่ทำการพรรคแห่งชาติของเดโมแครตและการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์และอีเมลของทีมงานหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันโดยมีเจตนาที่จะส่งผลอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐครับและในขณะนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐของทั้งสองพรรคคือเดโมแครตและรีพับลิกันต่างก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียได้เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสมาชิกรัฐสภาบางคนขอให้มีการลงโทษแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ชาวรัสเซียด้วยถ้าพบว่ามีความผิดจริงไมเคิลบอลแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกไดแอนไฟสไตน์จากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับ BOA ว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองพรรคแต่เลือกเปิดเผยเฉพาะส่วนที่เป็นผลเสียต่อพรรคเดโมแครตเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อบิดเบือนการเลือกตั้งครั้งนี้ทางด้านวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันเห็นด้วยว่ารัสเซียมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ผ่านมาจริงโดยมีหลักฐานหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐและมีการกระทำในลักษณะช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยิ่งไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไปนะครับสว.แกรมกล่าวว่าตนต้องการให้มีการสืบสวน ว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้ข้อมูลอะไรไปบ้างและควรมีมาตรการลงโทษต่อผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรแต่ดูเหมือนความเห็นของวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ค่อนข้างขัดแย้งกับคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดการลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตรวมทั้งอีเมลของอดีตประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอยู่เบื้องหลังและมีการเปิดเผยออกมาทางเว็บไซต์ WikiLeaks ถึงอีเมลของอดีตประธานคณะหาเสียงของนางคลินตันผู้นั้นนะครับต่อมาสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนได้จัดทำหนังสือถึงทำเนียบขาวเพื่อให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวขณะเดียวกันสส. อีริก สวอร์เวลและสส. เอลิจา คัมมิงส์จากพรรคเดโมแครตก็ได้นำเสนอร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองพรรคเพื่อสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันระบุนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของพรรคเดโมแครตเท่านั้นเพราะในอนาคตรัฐบาลพรรครีพับลิกันก็อาจตกเป็นเป้าหมายของการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากแฮกเกอร์จากต่างประเทศได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากสหรัฐไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้เสนอญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮโดยสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้จะต้องลงมติในญัตติดังกล่าวภายในเวลา 24-72 ชั่วโมงซึ่งก็หมายถึงว่าการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการเรื่องนี้จะต้องมีขึ้นในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญของสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ถ้าหากสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้เห็นด้วยหรือยอมรับญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ก็จะมีเวลา6เดือนในการตัดสินใจว่าประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮของเกาหลีใต้นั้นควรจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือไม่ซึ่งถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงประธานาธิบดีหญิงปาร์กกึนเฮของเกาหลีใต้ก็จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจากกระบวนการเลือกตั้งคนแรกของเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งครับและในสหรัฐวันนี้นะครับบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของสหรัฐเสียชีวิตลงเขาคือจอห์นเกลนอดีตวุฒิสมาชิกและผู้ที่เป็นนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐที่โคจรรอบโลกโดยอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นเกลนและอดีตนักบินอวกาศผู้นี้เสียชีวิตเมื่อมีอายุได้95ปีในวันนี้นะครับประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ได้รับการถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเจมส์โรงพยาบาลมะเร็งเจมส์ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นเกลนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นโดยดาวโจนส์นั้นปิดตัวเพิ่มขึ้น65จุดอยู่ที่ 19,615 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 5,417 ส่วน Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 2,246 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับอเมริกาส่งคืนมือมัมมี่โบราณที่ถูกลักลอบเข้ามาจากและคืนให้กับอียิปต์นะครับโดยมือดังกล่าวนั้นการส่งคืนมือดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและขายวัตถุโบราณผิดกฎหมายในสหรัฐเจ้าหน้าที่เรียกปฏิบัติการนี้ว่า Operation Mummy's Curse หรือปฏิบัติการคำสาปมัมมี่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกหมายค้นกว่า20หมายและยึดของกลางได้รวมมูลค่า3ล้านดอลลาร์นะครับ สื่อ Life Science News เปิดเผยว่าวัตถุโบราณมูลค่ารวมกว่า143ล้านดอลลาร์นั้นถูกส่งมาจากอียิปต์สู่สหรัฐในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความวุ่นวายทางการเมืองในอียิปต์ปะทุขึ้นช่วงอาหรับสปริงนะครับในช่วง5เดือนแรกของปีนี้วัตถุโบราณจากอียิปต์มูลค่า26ล้านดอลลาร์นั้นถูกนำเข้ามาสหรัฐอย่างผิดกฎหมายครับแล้วว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยมีกรณีความขัดแย้งในจีนเรื่องที่นักธุรกิจจีนนายตงเว่ยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทรัมป์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างของเขาเมื่อ10ปีก่อนนะครับและเมื่อฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทรัมป์เช่นกันหลังจากนายตงเว่ยทำเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จีนจึงปฏิเสธการยื่นขอการจดทะเบียนของทรัมป์และความขัดแย้งนั้นยืดยาวไปจนถึงมีการฟ้องร้องต่อเนื่องนะครับแต่ในที่สุดเมื่อปีที่แล้วศาลสูงของจีนมีความเห็นยืนตามการตัดสินเดิมคือทรัมป์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับนายตงเว่ยไม่ได้นะครับทนายของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าไม่แปลกใจที่ศาลจีนอนุญาตให้นักธุรกิจจีนคนดังกล่าวใช้เครื่องหมายการค้าทรัมป์ได้เพราะเมื่อ10ปีก่อนที่นายตงเว่ยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อดังกล่าวนั้นชื่อของทรัมป์ยังไม่ได้โด่งดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับในปัจจุบันนี้ความกังวลเรื่องข่าวสารช่วงที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟกนิวส์นะครับล่าสุดผู้พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ trem.com เปิดตัวเครื่องมือเพื่อสกัดข่าวปลอมเหล่านี้บริษัทดังกล่าวเปิดตัวเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีแอปสำหรับสมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดได้โปรแกรมเมอร์ของ Trem หรือ TREEM กล่าวว่าผู้ที่จะใช้สามารถควบคุมว่าผู้ใดบ้างจะเห็นข่าวที่ตนแชร์และใครบ้างที่นำข่าวไปแชร์ต่อได้โดยระดับของการควบคุมเนื้อหาบนเครือข่าย Trem นี้จะทำได้มากกว่าเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับตามคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้ง CEO ของ Trem นายเคนคอฟแมนบอกว่าบริษัทคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องปริมาณการแชร์ข้อมูลและความแพร่หลายของข้อมูลก็จะถูกนำไปแปลงเป็นรายได้เขากล่าวว่าการที่โซเชียลมีเดียขนาดใหญ่กว่ามุ่งเป้าเรื่องการขายโฆษณาดังนั้นทุกๆโพสต์ที่เกิดขึ้นจึงถูกผลักดันให้ผู้อื่นเห็นบนหน้าฟีดซึ่งบางครั้งกลายเป็นช่องทางหากินของผู้เผยแพร่เฟกนิวส์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Facebook เปิดเผยว่าหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียแห่งนี้สำหรับปีคริสตศักราช2016ที่กำลังจะจบลงคือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นปีที่2นะครับที่หัวข้อดังกล่าวติดอันดับ1 10อันดับแรกยังมีเรื่องราวการเมืองโลกด้วยสำหรับการเช่นการเมืองในประเทศบราซิลเรื่อง Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์นะครับนอกจากนั้นแล้วท็อป10ในหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบน Facebook ยังมีเรื่องการจัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกโปเกมอนโกซูเปอร์โบว์นักร้องเดวิดโบวีและแชมป์มวยโลกโมฮัมหมัดอาลีซึ่งทั้งสองคนเสียชีวิตไปในปีนี้ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับรายงานการศึกษาด้านสุขภาพชิ้นใหม่ระบุว่าไม่มีระดับที่ปลอดภัยสำหรับการสูบบุหรี่กล่าวคือแม้แต่สูบบุหรี่แค่วันละมวนก็สามารถทำให้ชีวิตสั้นลงได้รายงานชิ้นนี้ยังชี้ด้วยว่าการเลิกสูบบุหรี่จะสามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้ด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับเราต่างทราบกันดีนะครับว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็มีหลายคนที่มีความเชื่อว่าหากสูบบุหรี่แต่น้อยเช่นสูบไม่ถึง10มวนต่อวันหรือแค่วันละมวนก็อาจไม่มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งปอดหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจดังที่คนสูบบุหรี่จัดมักจะเป็นกันนะครับแต่ล่าสุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่แบบไม่จัดและพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทษจากการสูบบุหรี่แม้จะมีจำนวนไม่มากในแต่ละวันถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พูดถึงผลร้ายจากการสูบบุหรี่ปริมาณน้อยนะครับดร.มากิอินโอยูชอยแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าผลการสำรวจพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึง1มวนต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยราว 1.6 เท่าส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ1ถึง10มวนมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 1.9 เท่าครับ
And adults who consistently smoked between 1 and 10 cigarettes per day were 1.9 times more likely to die during the study than never smokers.
ครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามา Internal Medicine ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มากกว่า 290,000 คนอายุระหว่าง59ถึง82ปีซึ่งบางคนนั้นสูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยเพียง15ปีหรือน้อยกว่านั้นจากการติดตามผลนาน10ปีนักวิจัยพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึง1มวนต่อวันมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 9% ส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ1ถึง10มวนมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว12เท่านอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 1.5 เท่านะครับขณะเดียวกันรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Health สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 170,000 คนและพบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับสูบบุหรี่ได้ลดลงในกลุ่มผู้ที่ค่อยๆลดจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันลงและเมื่อหยุดสูบบุหรี่ก็อาจสามารถช่วยยืดอายุไขของคนคนนั้นออกไปได้นะครับแม้แต่ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ในวัย60กว่าๆก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตลดลงถึง 23% เทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่จนถึงวัย70กว่าคุณนอร์แมนเอเดนแมนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเกี่ยวกับปอดแห่งอเมริกันลังแอสโซเซชันกล่าวนะครับว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นที่กล่าวมานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือครับ
I can now pull out the data from the study we were talking about and say no you can actually
ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดผู้นี้ชี้นะครับว่ามีคนจำนวนมากที่บอกว่าพวกตนไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้จะช่วยให้คนเหล่านั้นมีกำลังใจมากขึ้นว่าแม้จะเลิกสูบบุหรี่ในวัยที่เกิน60ไปแล้วก็ยังสามารถช่วยยืดอายุไขได้จริงๆหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปสำหรับการทำอะไรสักอย่างที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ใช้ชีวิตต่อไปได้นานๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of AmericaWashington.
ถือเป็นการแข่งขันรายงานเฉพาะคู่ที่คนไทยรู้จักกันละกันค่ะแล้วก็มีรายงานผลอีกคู่หนึ่งนะคะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแบบพลิกความคาดหมายทำได้เพียงเสมอฮาโปเอลเบียเชว่าจากอิสราเอล1-1 ที่สนามเซนต์แมรี่เมื่อคืนนี้เป็นอีกคู่ที่คนไทยติดตามเชียร์ถ้าเป็นทีมมาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะเซาท์แฮมป์ตันก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม VOA